Mesajul pe care l-am pregătit să-l prezint în această seară l-am numit Perplexitatea suferinței. Perplexitatea suferinței. De fapt, Pavel în pasajul acesta, dar și în altele, precum 2 Corinteni, 12:7-10, vorbește despre suferință, despre surpriza ei, despre perplexitatea ei, despre faptul că de multe ori nu putem explica suferința care vine în viața noastră, pe care o experimentăm. Imaginați-vă ultimii 2 ani în America, în lume, câtă suferință. Imaginați-vă Ucraina chiar acum, câtă suferință, câte lucruri se întâmplă, parcă suntem perplexi în fața acestor situații. Dar totdeauna putem veni mai aproape, putem veni la noi, la comunitatea noastră, la biserica dumneavoastră, la familia noastră, la viața noastră personală. Suferința este așa de prezentă în viața noastră, în multe forme, încât de foarte multe ori suntem perplexi. E greu să explicăm totul, ce se întâmplă. În această seară aș vrea să vorbesc puțin despre asta. Sigur, subiectul este și complex și perplex. Și o să ating doar câteva lucruri, poate o să le fac și personale, în sensul că totdeauna Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se aplice vieții noastre în mod imediat. O să încep cu această introducere. Suferința în general, toată suferința se încadrează în 3 tipuri de suferință. Poate cea mai comună, și seara aceasta ați avut o lungă listă acolo, este suferința fizică. Ființa noastră e limitată, perisabilă. Toți oamenii experimentează la un moment sau altul suferință fizică. Însă există și suferință emoțională, este a doua categorie, al doilea tip. Suferința emoțională este neglijată adesea, pentru că noi avem tendința să tratăm mult mai rapid suferința fizică și nu suferința emoțională. Însă, pe termen lung, suferința emoțională afectează oamenii mult mai mult decât suferința fizică. Dar există un al treilea tip de suferință, care poate fi și colectiv, și eclesial, și comunitar, este suferința spirituală. Un tip de suferință care poate să afecteze o persoană, o familie, o biserică sau o întreagă comunitate. Suferința aceasta foarte rar o tratăm. Deși suferința aceasta are consecințe eterne, are consecințe veșnice, adesea este neglijată. Însă face parte din chimia noastră, dacă vreți, din istoria noastră, din moștenirea noastră și avem de a face în mod constant cu suferința. Mai departe, în introducere, aș vrea să mai spun de asemenea că suferința este inerentă, este moștenită, este în ființa noastră, ne naștem cu suferința. Când se naște un copil, se spune că atunci se produce cea mai teribilă și mai intensă suferință. Ne naștem prin suferință și purtăm în trupul nostru suferința atât fizică, cât și emoțională, cât și spirituală, în mod constant. Face parte din natura noastră, din ADN-ul nostru, din genele noastre. Am putea chiar să spunem în seara aceasta că suferința este genetică pentru noi. Uneori suferința se transmite genetic. Vedeți? De aceea, dacă tata sau cineva în familie are diabet, cei care vin, copiii, nepoții, sunt suspecți de diabet. V-ați întrebat vreodată de ce te duci la doctor și te întreabă de bunicul tău, cine a avut în familia ta cancer, cine a avut probleme cu inima, cine a avut problema aceasta, pentru că suferința este inerentă ființei umane, este născută, este genetică, dacă vreți, o purtăm cu noi, este în genele noastre. Suferința este inevitabilă. Inevitabilă. Și tot aici o să adaug inexplicabilă. Vedeți, unii poate n-ați suferit cumplit. Eu personal am avut ani de zile, mi-a mers așa de bine, n-am avut nicio suferință, aș putea să spune, prea puține. Și în ultimii 2 ani de zile s-a întâmplat asta, suferința este inevitabilă. Mi s-au întâmplat așa de multe lucruri, am încercat să le explic și de cele mai multe ori nu pot să explic totul. Aș putea să vă spun câteva, în ultimii 2 ani, câteva chestiuni personale. Acum 2 ani am făcut COVID și aproape am murit. Am ieșit din COVID, a decedat socrul meu. A decedat socrul meu, imediat vara trecută, Michelle, soția, a fost descoperită cu un chist uriaș spatele creierului. Șoc. În octombrie, de fapt în septembrie, l-am pierdut pe neașteptate pe tata. Și din ce în ce mai mult, așa a fost ca un val de suferință, cheamă alt val. În octombrie am avut cea mai interesantă experiență din viața mea. În Chicago, într-o zi, la ora 2 după masă, într-o vineri, am dus să parchez undeva, am avut o întâlnire, m-am dat jos din mașină, n-am apucat bine, nici nu m-am închis ușa, am primit o lovitură în spatele capului, n-am știut de unde vine, am fost sigur că nu m-a lovit Dumnezeu, dar am fost șocat de lovitura aceea, am căzut jos și vreo 7-8 băieți, toți erau de 16-18 ani, m-au lovit, mi-au dat cu gheata în nas, în gură, în barbă, mi-au luat pormoneul. Am suferit enorm. Până la urmă am realizat că, poate ați observat că am nasul mai frumos acum de când nu m-ați văzut, dar mi-au rupt nasul în 4 locuri. Și am avut operație, mi l-au fixat puțin. Suferință. Why? Why? Ianuarie am făcut operație, mi-am rupt tendonul, încă sunt în recuperare, încă mai am vreo 4 luni de recuperare. Săptămâna trecută băiatul nostru, Anthony, a avut operație la gleznă și a fracturat glezna. A zis, extraordinar. Am avut ani de zile când n-am fost niciodată la doctor. A zis, suferă alții, poate... Pe mine Domnul m-a scăpat de suferință. Dacă mă duceam la doctor perioada aceasta, duceam la doctor și mă întreba doctorița noastră, Pastor Florin, pentru ce ai venit? Și totdeauna ziceam, în glumă, în serios, zic, please call my wife and ask her why did I come. Right? And suddenly, inevitabil, treci prin suferință, treci prin episoade în viața ta, treci prin momente care sunt extrem de dificile, pe care de foarte multe ori este foarte greu să le explici. Poate unii v-ați dus la cineva care suferă de cancer să explicați de ce suferă de cancer. Și dați-mi voie să vă spun, dacă ați făcut vreodată asta, pot să spun asta. Sau dacă am făcut vreodată asta, n-am fost cel mai înțelept. Pentru că atunci când cineva trece prin suferință, e foarte greu să explici toate elementele, toată compoziția acelei suferințe. Și ajungem în acest moment când suferința este inevitabilă și inexplicabilă. Și noi toți suntem confruntați cu suferința în acest fel. Cum, totuși, ce face suferința în viața noastră? Ați auzit de... Cunoașteți pe faimosul C.S. Lewis. Omul acesta spunea la un moment dat, spunea așa, am și în limba engleză pe ecran, Dumnezeu ne șoptește în plăcerile noastre, vorbește în conștiința noastră, dar strigă în durerile noastre. Suferința este megafonul prin care Dumnezeu vrea să trezească o lume surdă sau o persoană surdă sau o biserică surdă sau un om surd. Asta face Dumnezeu în cele din urmă prin suferință. Și sunt câteva lucruri pe care vreau să le menționez. Ce face Dumnezeu prin suferință? Primul rând, suferința întotdeauna proclamă ceva. Suferința întotdeauna proclamă ceva. Întotdeauna suferința spune ceva. Știți cum am ajuns să mă operez la umăr? Acum vreo 3 ani am început să am durere la umăr. Și ca orice bistrițean că rezistem la durere, am neglijat, am zis, nu-i nimic asta. Dar știți ceva? Din prima zi, durerea aceea era o voce care îmi spunea, proclama ceva, ceva se întâmplă cu umărul tău. A trecut pentru mine a proclamat durerea aceea vreo cel puțin 2 ani. Numai după 2 ani m-am dus la doctor și am început să văd ce se întâmplă. Însă întotdeauna suferința proclamă ceva. Emoțional vorbind, când cineva trece printr-o fază depresivă, prin anxietate, prin îngrijorare cumplită, știți ce înseamnă durerea aceea emoțională? E un strigăt. Durerea aceea emoțională proclamă ceva. Că ceva se întâmplă în viața ta, ceva se întâmplă în creierul tău, ceva se întâmplă în inima ta, ceva se întâmplă în forul tău interior. Orice durere pe care o avem noi, durerea aceea proclamă ceva, ne comunică ceva. Prin durerea respectivă, Dumnezeu ne vorbește ceva. Vreau să spun acest lucru, se întâmplă și la nivel global. Vreau ce cred eu despre COVID. COVID, sigur, de la început am spus că e invenție, că este făcut în laborator, că este credința mea, tot felul de lucruri pe care le-am cercetat, aveți tot felul de opinii. Dar dincolo de toate acestea, prin toată criza aceasta a lumii, în aceste trepidații ale lumii, se proclamă ceva. Dumnezeu vrea să spună ceva. Dumnezeu proclamă ceva. Chiar prin ce se întâmplă acum în Ucraina, prin tot ce se întâmplă, toată suferința care există, dincolo de ce vedem, există o proclamare, există un mesaj pentru lume, pentru societate, pentru globalism, pentru cultura în care noi trăim. Există un mesaj. Vreau să mai spun ceva. Când se întâmplă ceva la nivelul familiei noastre, întotdeauna există un mesaj. Există un mesaj. Problema este cum primim mesajul acesta. În al doilea rând, suferința are și scopul de a preveni ceva. Multe ori Dumnezeu permite suferință în viața noastră, chiar fizică, pentru a preveni ceva mult mai cumplit decât care ar putea să se întâmple. Și în mod constant, suferința previne lucruri care se întâmplă în viața noastră. Noi nu vedem totdeauna aceasta, însă de foarte multe ori, când vine suferința în viața noastră, Dumnezeu face ceva, previne anumite lucruri. Acum 2 săptămâni, spuneam de Anthony, a avut accidentul acesta. Pleca cu câțiva băieți la schi, imaginați-vă, la 20 de ani, cu 2 zile înainte, făcuse 20 de ani. Și vreo 7-8 băieți au mers la Colorado, la break, la schi. Eu le-am închiriat van să poată conduce. Toți erau foarte entuziasmați. Toți erau cam de aceeași vârstă. Și înainte să plece din Chicago, la noi multă gheață, a alunecat pe gheață, a căzut, s-a lovit la gleznă. Nu-i nimic, când ajung acolo să schiez și mai bine. A călătorit 16 ore, a ajuns în Colorado, a ajuns la munți și când a ajuns acolo, piciorul era purple. S-a ok. Dimineața du-te la spital, s-a dus la spital, fractură, l-a pus în gips și am zis, băiete, acum I buy a ticket și via căsuca. Nici n-a văzut pârtia. Imaginați-vă dezamăgirea din viața, și cheltui vreo $1,000 cu toată treaba asta, ajunge acolo și nu vede pârtia măcar. Am avut o discuție cu el și zic, Anthony, why do you think this happened to you, man? Și mi-a zis ceva care, cred că l-am învățat bine într-un fel. Zice, tati, nu sunt supărat, cred că Dumnezeu a prevenit ceva în viața mea. Cred că dacă mă duceam pe pârtea aia acolo și cât de curajos sunt, că am mai făcut el din astea, poate că mă duceam pe o trambulină din aia, săream cumva și nu rupeam glezna, ci îmi rupeam gâtul. De foarte multe ori se întâmplă asta în viața noastră. Dumnezeu permite anumite lucruri ca să prevină alte lucruri în viața noastră. Uneori ca să ne trezească dintr-o situație, ca să ne poată schimba direcția, ca să poată schimba anumite lucruri în viața noastră, ca să prevină anumite lucruri. Pentru unii suferința vine ca o prevenire a iadului. Știți asta? Unii vor fi salvați ca prin foc. Pentru că uneori Dumnezeu îngăduie suferința aceea în viața noastră, știți pasajele acestea pe care Pavel le scrie, uneori chiar să prevină focul iadului în eternitate pentru noi. Și suferința întotdeauna previne. Suferința purifică. Suferința vine în viața noastră și produce purificare. Haideți să vă spun ceva. Ultimii 2 ani pentru mine, din foarte multe puncte de vedere, pentru familia noastră, pentru mine personal, au fost cei mai grei ani din viața mea, fizic, vorbind așa. Vreau să spun o altă parte. Și nu este o chestie de mândrie sau de laudă. Sunt unii dintre cei mai favoriți ani din viața mea, pentru că în perioada aceasta am avut cele mai grozave experiențe cu Dumnezeu. Și am simțit cum Dumnezeu, prin toate aceste lucruri, lucrează în viața mea, clarifică lucruri în viața mea, purifică lucruri în viața mea, arde zgură din viața mea, cum nu s-a întâmplat niciodată înainte. Și suferința are scopul acesta, uneori de a ne cerne, de a clarifica lucruri în viața noastră, de a purifica viața noastră, de a ne face mai curați, de a curăți viața noastră. De asemenea, suferința are rolul de a ne pregăti. Suffering always prepares us for something. Și Pavel, dacă citiți pasajul celălalt din Corinteni 12, spune el, am avut această suferință și încă o dată, chiar în contextul acela, nu știm exact pentru Pavel a fost suferință fizică, a fost emoțională sau a fost spirituală. Este foarte clar că țepușul acela constituia o suferință complexă în viața lui. Și Pavel se roagă și spune, ia de la mine. Și Dumnezeu îi comunică acest lucru. Prin această suferință pe care o experimentezi, Dumnezeu îl pregătește pentru lucruri mai bune. Îl pregătește pentru lucruri speciale. Deci el la un moment dat spune, când sunt slab, atunci sunt tare. Că în suferința noastră, puterea lui Dumnezeu devine desăvârșită. Dacă n-ai fost niciodată bolnav, sau dacă nu ești niciodată bolnav, nu ai cum să experimentezi vreodată o minune, sănătatea ta. Dacă n-ai niciodată o problemă majoră, o suferință majoră, nu-i dai posibilitatea lui Dumnezeu, în sensul acesta, să-și manifeste puterea lui să devină desăvârșită în viața noastră. Și durerea ne pregătește, este neplăcută, este complexă, este perplexă, ne face perplexi, pentru că nu putem explica așa de multe lucruri pe care am vrea să le explicăm, am vrea o soluție, am vrea să calculăm ceva aritmetic, matematic, să dăm o explicație, însă foarte adesea nu putem face asta. Suntem perplexi, uimiți, în fața suferinței. Dar acum, partea finală. Care este răspunsul potrivit la suferință? Răspunsul pe care unii oameni le au, unii se revoltă, alții se leapădă, alții devin deprimați, alții ajung la necredință. Sunt tot felul de răspunsuri. Unii, în fața suferinței, sunt disperați. Mi-amintesc, în urmă cu vreo 3 ani, chiar înainte, în 2019, înainte de pandemie, am fost la o mormântare, am fost la cimitir, a fost o mormântare frumoasă, am îngropat pe cineva plin de speranță și la ceva distanță, după ce au plecat toți oamenii, am văzut o altă mormântare. Și am auzit gălăgie. Și am zis, să văd ce se întâmplă acolo. N-am mai văzut în mormântări de genul ăsta. Și m-am apropiat, erau vreo 70-100 de oameni, toți poate sub 50 de ani, și era mormântare, din câte am înțeles eu, pentru un gang member. În Chicago e plin de gangs. Îl împușcase un gang rival. Și era mormântarea lui. Și erau niște bărbați acolo, niște oameni, niște persoane, femei. Toți erau taturi, arătau parcă ieșiți din iad. Și m-a frapat ceva. Aveau și pistole la ei și au început să tragă în sus. Și am văzut oameni care se uitau în sus, strigau cât ținea plămânii și blestemau pe Dumnezeu și trăgeau cu pistolul în sus. La un moment dat am zis, să o iau la fugă de aici, că o să tragă mine, că o să mă vadă pe mine la cravata, ce caut aici? O să creadă că sunt de la poliție. Am observat atunci că, la durere, mulți oameni devin inumani. Mulți oameni lasă instinctele, uneori parcă animalice, să iasă la suprafață în fața durerii. Dacă ne uităm aici, Pavel vorbește despre asta și vedeți această pendulare între pozitiv și negativ. Așa cum spune aici, spune, suntem la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Care este răspunsul corect? Și o să menționez câteva lucruri și apoi să vă chem la o rugăciune. 1. Când treci prin durere, prin suferință, nu te ruga totdeauna ca să scapi de suferință. Ca să, totdeauna să se întâmple ceva miraculos. Ne rugăm pentru asta. Ci roagă-te pentru suferința aceea. Pentru suferința aceea. Roagă-te pentru suferința aceea. Eu când am făcut operația, sincer să vă spun, am avut tendonul rupt. Nu prea m-a rugat, Doamne, pune tendonul la loc. Știu că dumneavoastră, unii de aici aveți credință mai mare, v-ați fi rugat așa, dați-mi voie să mărturisesc, că nu m-a rugat așa. Mă duc la doctor și doctorul a pus 4 șuruburi în umăr. Dar știți ce m-a rugat? Am cerut în biserică, chiar am pus pe social media, am zis, rugați-vă pentru mine, trec prin asta, rugați-vă pentru durerea mea, pentru suferința mea. Deci, se spune că operația asta e foarte dificilă, durează 6 luni să mă recuperez și majoritatea oamenilor au dureri cumplite, post-operatoriu, 4-6 săptămâni. Și mie mi s-a întâmplat ceva foarte interesant. Primele 4 săptămâni aproape că n-am avut nicio durere. Mi-au dat o cutie de narco, droguri, știți? Am zis, man, I'm not gonna take this. Unii, dacă aveți nevoie, încă mai am, veniți să vă dau la final. Și nu le-am luat. Și m-am dus înapoi la 2 săptămâni, m-am dus la doctor Și m-a întrebat, on a scale from 0 to 10, what's your pain? Și am zis, 0 to 1. Și mi-a zis, doctor, are you crazy? Are you alien? Most people have a lot, cei mai mulți oameni au foarte multă durere. Și știți ce am zis? Domnul doctor, vedeți, eu sunt un pic de doctoraș, eu am cerut prietenilor bisericii să se roage pentru durerea asta. Și miraculos, în primele 4 săptămâni, efectiv, nu am avut durere. Am avut disconfort noaptea, pentru că aveam o pernă mare, trebuia să stau așa ca un robot. Însă n-am experimentat durere. Și unul a zis, da, a, nu, caman, cred că ești tu prea rezistent la durere. Nu sunt chiar așa rezistent. Chiar m-am amintit, că uneori am zis, sunt rezistent la durere. Și mi-am amintit de o fază, poate v-am spus aici în alt context, când Anton era mic, eu tot îl învățam să zic că când cădea, începea să plângă, zice, Anton, nu plânge, fii bărbat, o durere n-asta, nu lași cea mai mică durere să te afecteze. Și odată mergeam cu el pe trotuar, la plimbare, el avea o mașinuță din asta, un Lexus, electric, conducea în spatele meu și eram pe telefon. Cineva m-a sunat, mi-a spus ceva și eu m-am oprit. Eram în șlapi și a venit cu mașina, cu viteza aia, mi-a tras una în călcâi. M-a durut așa de rău că am început să plâng pe loc, m-a lăsat jos și am început să... Anthony s-a dat jos din mașină, a venit la mine și zice, tati, fii bărbat. Right? But here is the thing. Dumnezeu, când ne rugăm pentru durerea noastră, Dumnezeu nu totdeauna îndepărtează durerea, dar ne ajută să trecem prin durere cu demnitate. Ne ajută să trecem prin durere în mod diferit. În mod diferit. În al doilea rând, tratează durerea ta. Noi avem tendința să nu ne tratăm durerea. Acum, durerea fizică o mai tratăm, dar foarte des o neglijăm. Anul trecut am pierdut un prieten, 50 de ani, cancer. Și de ce mi-a spus soția, a fost soția lui la noi, și ne-a spus ceva care a rămas cu mine. Înainte ca el să fie diagnosticat cu cancer, cu 3-4 ani în urmă, avea durere undeva la gât, ori se părea că s-a umflat. Asta e nimic, asta e de la mama îngrășat. Și a neglijat să facă asta. Și s-a dus când din punct de vedere medical era prea târziu, când era metastază. Este foarte important pentru noi întotdeauna să tratăm problema pe care o avem, când apare. Vedeți, a spus mai devreme, orice durere pe care o avem este un semnal, este o proclamare, este o voce. De exemplu, treci printr-o stare emoțional vorbind, ești afectat. Nu neglija starea aceea. Am trece asta. Simți ceva. Treci printr-o fază spirituală. Se întâmplă ceva în viața ta. Tratează situația. La toate nivelele. Asta, de ce ajungem noi la mari crize? De ce ajungem în comunitate la mari crize? Pentru că nu tratăm problemele noastre la timp. Nu tratăm situațiile noastre la timp. Nu tratăm viața noastră la timp. Și ajungem în crize incredibile și orice criză, până la urmă, începe cu ceva, cu un semnal, cu o situație mai mică, pe care am neglijat-o, pe care n-am tratat-o, de care nu ne-am ocupat. Și este foarte important, un răspuns corect este să tratăm durerea noastră, suferința noastră. În al treilea rând, veți și pe ecran, am pus în engleză pentru cineva aici, poate... Acceptă durerea ta. Dumnezeu ne trece prin situații Și noi doar trebuie să acceptăm că Dumnezeu ne-a lăsat să trecem pe acolo. Poate unii spune, de ce sunt în situația asta? Noi trebuie să acceptați, să acceptăm că Dumnezeu ne-a permis să trecem prin situația aceea. Poate că noi căutăm explicații, însă niciodată nu vom explica corect pentru că nu înțelegem toți factorii și nu vedem de sus. Noi vedem doar de jos, din criză, din situație și nu vedem din perspectiva lui Dumnezeu. Însă, mult suferința noastră, multe situații în care noi suntem. Și apoi, următorul lucru. Întotdeauna găsești un scop în suferința pe care o experimentezi. Da, cred că întotdeauna există un scop. Dar dacă diavolul mă atacă, de exemplu pe Iov, Dumnezeu cumva l-a dat pe mâna lui Satan, l-a lăsat pe Satan să-l rănească pe Iov. Chiar dacă suferința vine din direcția aceea, întotdeauna există un scop. Când Dumnezeu ne trece prin diferite situații, prin diferite crize, prin diferite dureri, prin diferite suferințe, ca să găsești pace, mai întâi trebuie să găsești scop. They never find peace. Este foarte greu să găsească pace într-o anumită situație pentru că n-au găsit scop. Când găsim scop, de exemplu, în suferință, asta ne explică foarte multe lucruri. Ne dă liniște, ne dă pace, ne dă claritate, ne scoate din confuzie. Și asta este o problemă generală cu viața noastră. Oamenii nu găsesc scop. Mereu avem întrebare, de ce? De ce? Pentru că vrem să explicăm și nu găsesc scopul lui Dumnezeu și inevitabil își pierd pacea, liniștea, bucuria, stabilitatea, își pierd pasiunea de a trăi, pentru că totdeauna în suferință există un scop. Există un scop în criza aceasta pandemică? A existat un scop? Eu cred că s-a dus. I mean, praise God, right? We're at the end. Thank God că până la urmă și în California și în Illinois au ridicat restricțiile. Noi le-am ridicat din mai anul 2020, dar ei le-au ținut până acum. Dar le-au ridicat în final. Dar și în criza asta a fost scop. În toată suferința, în cele din urmă, există un scop. Și când găsești scopul respectiv, găsești pace, găsești siguranță, găsești perspectivă. Și în final, durerea de foarte multe ori nu o poți rezolva, nu totdeauna se rezolvă durerea. Pavel spune, am învățat să trăiesc cu durere. Când a spus, Dumnezeu a spus, harul meu ți este îndeajuns. De fapt, a fost un mesaj pentru Pavel că trebuie să trăiască toată viața cu durere. Și uneori trăiești cu durere. Nu totdeauna putem explica durerea, suferința și de mult și în fața suferinței. Dar cel mai bun răspuns este să dai suferința ta lui Dumnezeu. Give your pain to God. Here is the thing. Se spune în general, dacă ești rănit, vei răni. Vedeți, un copil abuzat, știi ce va face? Va deveni un bully. Am văzut asta de multe situații. Copil care trăiește într-un context de abuz, de suferință, va cauza suferință în viața altora. Vă mai spun o istorie din copilărie, copilăria copilor mei. Când Anton era pe clasa a șasea, a șaptea, a șasea cred era, Avea un coleg, era cam cu un feed mai înalt decât el, big guy. Și erau relativ vecini cu noi, părinții erau pe droguri, era abuzat, totdeauna era singur, totdeauna era trist. Și băiatul acesta, pentru că era rănit, pentru că era în situația ce a început să rănească alți copii. Și l-a găsit pe Anthony. Îl împingea, ăsta era mai mic atunci, acum mai mare, dar era mai mic, îl împingea, îl înjura, îl prigonea că merge la biserică. Nu, efectiv, suferința de acasă o transfera asupra altora. Până când eu am rezolvat chestia asta românește, m-am dus la principal, m-am dus la teachers, am vorbit la counselor, oh, they couldn't solve it. Și într-o zi l-am așteptat, m-am dus să-l iau pe Anthony la școală, l-am așteptat pe colțul, la colțul străzii și am zis, venea Andre, și l-a chemat pe băiatul și a zis, Andre, look at me, do you know who I am? I zis, yeah, I know. Zic, listen, man, I belong to the Romanian mafia. If you touch my son one more time, I'm going to destroy you, man, and your family. And all of you. Sorry. I'm telling you, never again. Nu l-am mai atins pe Anthony. Când mă vedea de la distanță, zicea, hai, Mr. Câmpian. But vreau să vă spun ceva. Vedeți, când ținem suferința, durerea ne consumă pe dinăuntru. Ne consumă mintea. Ne arde sufletul. Și când ai durere, dă-i durerea ta la Dumnezeu. Dați ce spune un verset din Scriptură. El rănile noastre le-a purtat. Are cineva vreo rană aici în seara asta? Hei, avem răni? Imaginați-vă asta. Hristos deja a purtat rănile noastre. Seara aceasta, haideți să ne ridicăm în picioare. Vreți să și cântăm un cântec? Vreau să facem o rugăciune prin care, efectiv, spune, Doamne, venim cu rănile noastre și ți le dăm înapoi, că le-ai purtat, le-ai dus. Ai fost capabil să suferi. Ai fost gata să suferi. Rănile mele le-a purtat. Și aș vrea după ce cântăm, aș vrea să lăsăm Duhul Sfânt să atingă inima noastră. Știi exact unde e rana ta, știi exact unde te doare, știi exact care e suferința ta. Timp ce cântăm, o să cântăm cântarea aceasta, lăsați Duhul lui Dumnezeu să vă atingă într-o direcție sau alta, poate fizic, poate emoțional, poate spiritual, se întâmplă ceva în viața ta. Și apoi la final aș vrea să venim într-o rugăciune, să spunem, Doamne, deși suntem perplexi în fața durerii, suntem gata să-ți dăm ție rănile noastre. Ești singurul care le poți duce, ești singurul care le poți rezolva, ești singurul care ai puterea să vindeci rănile noastre. Haideți să cântăm și apoi vreau să ne rugăm în acest sens. Haideți să încheiem seara în prezența Lui. Cu rănile noastre, cu problemele noastre, cu suferințele noastre. El le-a purtat. El are soluție. Și hai să intrăm în rugăciunea aceasta, să stăm înainte Lui, iar la final să mulțumim Domnului că încă El poartă poveri, încă poartă suferințele noastre, ne poartă chiar pe noi în brațele Lui. Haideți cu toții să intrăm în rugăciune.